Vai turības un tehnoloģiju un mājsaimniecības valsts olimpiādas rezultāti un laureātu apbalvošana Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā 2018. gada 4. aprīlī notika Vai turības un tehnoloģiju un mājsaimniecības valsts 19. olimpiāde kokapstrādes tehnoloģijās MES Latvijas simtgadēji, savukārt Latvijas Universitātes pedagoģijas. Psiholoģijas un mākslas fakultātē 2018. gada 4. aprīlī notika Māju turības un tehnoloģiju un mājsaimniecības valsts 19. olimpiāde tekstila tehnoloģijās un mājsaimniecībā MES Latvijas simtgadēji. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta nacionāla un starptautiska mēroga pasākuma īstenošana izglītojamo talentu attīstībai ietvaros. Projekta numurs 8.3.2.16.002 Māju turības un tehnoloģiju un mājsaimniecības valsts 19. olimpiādes laureātu apbalvošana notiks 2018. gada 25. aprīlī PLKST 11.00 Latvijas Universitātes pedagoģijas. Psiholoģijas un mākslas fakultātē, Jūrmalas gatvē 76 Rīgā, uz apbalvošanas pasākumu aicināti arī uzvarētāju pedagogi olimpiādas rezultāti publicēti sadaļā rezultāti.